Gepliyar Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde günün habarlary. Berdimuhammedow krizis döwründe 100 millionlarça dollarlyk mehmanxana guryar. Şu maglumat bilen sizi men Hudaýberdi hally tanış ederim. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisiň, pul ýetmezçiliginiň dowam edýändigi we ýylatyň hal ýagdaýynyň barha ýarmazlaşýandygy aýdylýan wagtda Aşgabatda täze kaşaň mehmanxanalar gurmagy tapşyrdy. Dün, yani 9-cu yanvarda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň häkiminiň haýyşy boýunça Dikuçorda aýlanyp paýtagtyň awadanlaşdyrylyşyny synlady. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny ozal hiç ýerde maglumat berilmedik. İki sany kaşyň we ýokary derejeli mehmanxananyň gurulyşynyň taslamalary bilen tanyşdy. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä mehmanxanalaryň biri halkara howa menziliniň goloýundaky Niyazow we Hoja Ahmet Yasawy şaý ýollarynyň çatyrgynda yerleşip, ol 6,9 gektar meýdany tutar. Garum dip atlandyrylýan ol mehmanxanada tutuny goloý mehman otogynyň, iş otoglarynyň, süwda merkezleriniň, restoranlaryň boljak duýy şeýlede täze binanyň Aşgabatyň mehmanlaryna öňüli mümkinçiligi üpçün etjekdigi bellenilýär. Emma bölüğün resmi maglumatda Garum sekrasının tevigi ayrıtinlikleri esasında bina edilecektiği aydılayan ol mehmanhananın kuruluşunu kimin amala aşıracaktığı ve onun Türkmen gaznasına neçe duracak duvarda kilama söz aydılmayar. Bununun başı, Köpetdağın etiginde halkara masagatları ve beylik 23 vörlü çareler geçirmeyi niyetlenenliği aydılayan yine bir kaşın mehmanhananın kuruluşunun meyilleştirilenliği meyelim edildi. Yönü onun cikmecikliği ve bahası aydılmadı. Yeri gelenini bellesek, bu mehmanxanaların kuruluşu boyunca nehilidir bir tenderin ıglan edilenlik varıda hem devlet medyasında maglumat berilmedi. Emma Azatlyk radiosunun yurdun kuruluşuk pudoğunnaki yukarı dereceli ınamdar bir çeşmesi, in ağzından planlaştırılayan mehmanxanaların biri ve onun tüvrüğünnaki yagdaylar varıda maglumat verdi. Aydılışına göre, paytaxtın 10 yıl avadançılık köçesinin uğrunu kurulacak mehmanxananın şertnaması hiç hili tendersiz Fransiyanın büyük kerhanasına verilip, onun muktarı 300 milyon euro baravardır. Azatlyk radiosunun çeşmesi hazır, büyük kerhanası ozol Türkmen kuruluşuklarına işlek aydan işgarlarını izine Türkmenistan'ı çağırıp başlandığını, Goloydo kerhananın prezidenti Martin Büyük'ün Aşgabatda saparına karışılayanını məlum etdi. Täze kaşyň mehmanxanalaryň Aşgabatda ýenide 3 ýyldan geçiriljek halkara konferensiýasyna gawatlanyp gurulýanlygy, häzirki pursat gerekli guruluş hyzmatlarynyň daşalyp başlananlygy, şeýlede munyň bilen baglylykdaky çykdyjylaryň 500 million dollardan geçşekdigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu pullaryň belli bir möçberiniň guruluşyk haritler üçin däldi. Käbir türkmen resmiýetleriniň daşary ýurtlardaky şahsy bank hasaplaryna geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Häzirlikçe ýokurda beýan edilýänleri garaşsyz çeşmeleri tasdiklatmak, bular dogrusynda ne türkmen resmiýetlerinden ne de büyük kerhanasynyň maglumat almak başartmady. Yönü bulur geçen yılın sentyabrına Büyük Kerhanasının başlığının Aşgabatda sapar edip, Berdimuhammedow bilen täze proýektler dogrusunda gepleşip geçirendigi baradaky habarlaryň iýi ýanyna gawat geldi. Gal berse de, Z diplomat neşiri Türkmenistanyňky guruluşyk pudoklaryny sultançylyk rejimini deňep, bu ugurda diňe ýurt başyndakylara ýakyn kerhanalaryň uly proýektlere işlemäge mümkinçiliginiň bu şertleriniň döredilendigini nygtaýar. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmen hakimiyetleri yurtta adı karitlerinin yeti yetmezçilik ediyen, aylıkların giyiciktirilyen, idari kerhanalarda ştat sanlarının kemildiriyen ve ozol mut olun hizmetlerin yatırılan dövrünü yüzlerce milyon dolarlık mehmanxanalar bilen birlikte çöllük yurtta golf meydançıları, konferensiya zalları ali obyektler kurmağını devam ettiriyer. Şol bir wagtda iýilin bäkwidi üçin gurulýanlygy öňe sürilýän bu binalaryň tas ählisiniň diýen ýaly adaty ýylaty eletirli däldigini, olaryň ulanylman, tozuna buluşup ýatanlygyna hem üns çekilýär.